साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभावे मान खुल बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी और बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरां दे अमृत बचना दा कीर्तन गुरु सवारियां पासों सरवण कीता है जो लड़ीवार सतगुरु जी दे अमृत बचना दी विचार चल रही है। जपजी साहिब जी दी 33वीं पौड़ी दा पाठ आप जी ने गुरु कृपा दे नाल अज सरवण कीता। करो कृपा आशीष बख्शो जी, प्यार अदब नाल उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अज दी जेड़ी ए पौड़ी कृपा करके बख्शिश कीती, इस पौड़ी दा पाठ करियो ते उधर आपां जपजी साहिब जी दी दूजी पौड़ी जिहदी व्याख्या करके आए हां, दोनां पौड़ियां दा सिद्धांत इक ही, उत्थे हुक्म दी गल कीती, इत्थे जोर दी गल कीती। साहिब ने इत्थे बचन कीता कि मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं, किन्ने जे तू साईं दे चरणां विच जुड़िया है तां उहदी मेहर है, जे कुत्ता है तां उहदी रजा इहो जिही है। साहिब किन्ने अपनी ताकत नाल कोई बोल नहीं सकदा, अपने जोर नाल अपने बल नाल अपनी समर्था नाल कोई खामोश नहीं हो सकदा, अपनी ताकत दे नाल कोई किसे तो मंग नहीं सकदा। तेरी ताकत की कि अपनी ताकत नाल रब कोलो कुछ मंग सके, ताकत नाल तू किसे नूं कुछ दे नहीं सकदा। अपने जोर दे नाल जन्म भी नहीं ते अपने जोर दे नाल मौत भी नहीं, ते जिस राज भाग दी पूं पूं करदा शोर ओ भी अपनी ताकत अपनी बल नाल नहीं, अपनी ताकत नाल जे तू सोचे मैं ज्ञान वन सुरती बिरती वाला बन जा, बिल्कुल नहीं, ते अपनी ताकत में सोचे जन्म मरण छुट जाए ए भी नहीं। साहिब कहिंदे ए तां मेरे साईं दे हथ विच ए, हां जो कुछ ओ करना चाहे हुंदा ओ कुछ ही। सारी पौड़ी दा संखेप भाव के करते पुरख वाहगुरु दे हाथ विच सब कुछ है, ते जदो आपां दूजी पौड़ी पढ़ने हां ते मेरे साहिब ने यही कृपा करके बचन कीते, कह लगे हुक्मी होवन आकार तेरी मर्जी नाल नहीं, ओदे जोर ओदे हुक्म ओदी समर्था नाल सारे आकार होए ने। शकला तू देखने हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी, ओदे हुक्म भी जीव पैदा होए, हुक्म मिले वडियाई। अपनी वडियाई जे तू तकने मत सोच ए वडियाई तेरे जोर तेरे बल नाले, जे वडियाई मिली है ते ए भी मालक दे हुक्म विच। हुक्मी कोवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा तुहाई है। हुक्म है अंदर सब को बार हुक्म ना कोए, नानक हुक्म है जे बुझे ता हो मैं कहे ना कोई। जदो हुक्म नू कोई समझ लेंदा है फिर वो इस पौड़ी ते पहुंचदा है, आखन जोर चुपै न जोर। हे मेरे करते पुरख जीव दे हाथ विच कुछ नहीं के अपनी ताकत दा ए प्रगटावा कर सके। साहिब तां बाणी विच किन्ने इस का बल एदी जेड़ी ताकत है एदे अपने हाथ विच नहीं। साहिब तां बाणी विच किन्ने जे एदे कोल बल होवे सतगुरु गुरु अर्जुन दे महाराज जी दे अमृत बचन ने कहन लगे प्यारे सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेहो ओढ़ निभावे,
कां बुझारत बुझ जाए डोरा निश कही है तो समझ जाए पौरा कां विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तौपी सुर पंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं खोत ऊआ उस गावन पर हे मेरे मालक क्यों जा उपदेश दिता कह लगे साडे कोल कोई ताकत नहीं साडी ता ओ हालत जिवे एक अखा तो किसे नू दिसे ना जे तू हाथ पड़े ता मंजिल मिल सकदी है नहीं ता अपनी ताकत नाल ता आपा एक कदम भी नहीं चल सकदे सुन अंधा कैसे मार्ग पावे हे मालक जिवे अखा तो किसे नू दिसे ना तो एक कदम नहीं तुर सकदा तेरे चरणा दी टेक लैके तू हाथ फड़े ता उन्हू भी मंजिल मिल सकदी सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेखो ओ भी भावे कां बुझारत बुझे डोरा एक बंदा गोरा है ते ज्यो नू आपा इशारे में समझाइए निश कही है तो समझे भोरा इत भोरा का अर्थ है दिन के जे कहिए इशारे में समझाइए रात तो समझी जाएगा दिन जिवे एक बोला अपनी समझ नाल कुछ नहीं समझ सकता इस तरह साडे कोल कोई ताकत नहीं हे मेरे करते पुरख वाहगुरु ए सारी ताकत तेरी है निश कही है ते ओ भोरा समझदा पिया कां विष्णु पद गावे गुंग एक गुंगे बंदे नू जे कोई कह तू विष्णु पदा गाउणा ओदे कोल की ताकत एक गुंगा विष्णु पदा गा सके जतन करे तौ पी सुर भंग जे गुंगा जतन करेगा गाण दे लई पर उन्हें गा नहीं सकना क्योंकि गुंगे दे अंदरों सुर ओनू किते ताल ओनू लै भी समझ कोई गा कां विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तौ पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन जे कोई पिंगले नू कह तू पहाड़ ते चढ़ना अपनी ताकत नाल ओ पिंगला भी नहीं चढ़ सकदा नहीं खोत ऊआ उस गवन पर मेरे मालक साडे हाथ कुछ नहीं करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे जे तेरी कृपा होवे ते दाता बोला भी समझ सकदे जे तेरी मेहर होवे ते गुंगे नू भी बोलन दी ताकत मिल सकदी है जे तेरी ताकत तेरा तेरी समर्था होवे एक पिंगला भी मंजिल ते पहुंच सकदा है मनुख दे हाथ विच कुछ नहीं सतगुरु दे अमृत बचन आपा पढ़ने हां कई बारी प्रमाण ओ अर्ज कीता है के कीता करना सर्व रसाई किछ कीचै जे कर सकियै अपना कीता किछु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखियै मेरे हर जियो सब को तेरे वस असां जोर नाही जे किछ कर हम साते ज्यों भावै तिन्हें बख्श साहिब किन्ने बदी सो वचक नानका सच्चा वेखै सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोहे बदी दा अर्थ जो मिथ्या गया वचक दा अर्थ जरूर प्रगट होएगा जो कुछ मेरे करते पुरख ने लिख दिता है उन्हें प्रगट होना जे तू अपनी ताकत नू शाल मार के टपना चाहना मैं इस मंजिल नू तय कर लवां साहिब किंद ने ए असंभव है कि बदी तो वजग नानका सच्चा वेखा सोए सबनी शाला मारियां इत्थे शाला दा अर्थ ताकत बल सारिया ने जोर लाया है पर करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे तेरी ताकत तेरे बल ने उत्थे जाना नहीं साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी पढ़ने हैं ना ज्यों ज्यों कोई साईं दी याद विच सिमरन भी जुड़िया है त्यों त्यों ओदे हुक्म नू ओदी रजा नू समझी गए आ सतगुरु के अमृत बचना विच तीन चार प्रमाण अर्ज करने ने उन्हां महापुरशां रंग रतड़िया दे जिन्हां ने रमज पा के बचन कीते ते सतगुरु उन्हां दी कुंडी नू खोल के साडे तक ओ अमृत बचन पहुंचा के गए पहला बचन बाबे नान देव दा के भावां ओ परमेश्वर दे चरणां भी जुड़े ने खुद नामदेव कहिंदे ने के नामे नारायण नाही तेज पर जदों किते जोर दी ताकत दी बल दी गल चली ते इस रंग रतड़े फकीर ने भी कह दिता नहीं साडे कीतियां कुछ नहीं हुंदा मेरे मालका खोना ओ पुछे दो तेनू आप पौंदा होएगा भैरो राग विच आपां हजूर दा बचन पढ़ने सुल्तान पूछे सुन बेनामा देखो राम तुम्हारे काम नामा सुल्ताने बादला देखू तेरा हर बीठला बिस्मल गऊ देओ जवाए नाकल गर्दन मारू उठाए मरी गानू जिंदिया कर नहीं ते नाम दे तेरी गर्दन उतार देंगा। ते अगो फिर ओ कहिंदा है नाम देव कहिंदे ने बादशाह ऐसी क्यों गोए बिस्मल किया ना जीवै कोई जिहड़ा मर गया उन्हें कभी जी सकना है। ते बादशाह कहिंदा फिर एवें तारा देना मेरा राम है। अगो वेखो भगत की निर्माणता ताकत बड़ी है पर कहिंदा नहीं मेरे दाता बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया न जीवै कोए मेरा किया कछु न होए करा है राम होए है सोए मेरे रब दे हाथ विच ताकत है मेरिया कीते कुछ नहीं होना करन वाला केवल करता पुरख आप है उन्हें करने साहब कहिंदे ने मनुख दे हाथ विच कोई ताकत नहीं। दूसरा प्रमाण साहब जी दी अमृत बाणी विचों बाबा कबीर साहब दे जे तू कालना भी कालने कमाई भी करने ते हुक्म नू बुझ नहीं ए कमाई भी तेरी अपनी ताकत नहीं ए कमाई ए दात मेरे करते पुरख वाहिगुरु दी है। साहब सच्चे पातशाह दे अमृत बचन ने बाबा कबीर साहब कहिंदे ने कबीर मेहंदी कर कै ढालिया आप पिसाए पिसाए कहिंदे ने एनी कालना कीती एनी मेहनत कीती एनी मुशक्कत कीती अपने आप नू इंज पी दिता कि जिवें मानो किसी ने मेहंदी पी के बरी कर दिती होवे कहन लगे मेहंदी करके ढालिया आप पिसाए पिसाए पर कहन लगे तै सह बात ना पुछिया कबू ना लाई पाए इनी कमाई कीती पर मेरे मालिक तू साडी बात नहीं पुछी कभी अपने चरणा नाल अपनिया तलियां ना लाया नहीं। मेरे साहब कहिंदे ने अगे महला तीजा भावे एनी घालना किसी ने काल नहीं होवे मैदी की तरह अपनी खौ नू पी दिता होवे ते जे साई ने अजे तक चरना नाल नहीं जोड़िया ते मत दावा करके कही भी मैं एनी बल एनी घालना काली कह लगे अरदास करया कर नानक मेहंदी कर कै रखिया सो सो नदर करे आपे पीसै आपे कसै आपे ही लाए लाए ए पिरम प्याला खसम का जय पावै तै दे तेरा जोर नहीं ए ता साईं दी दात है जिन्हू मर्जी ओ दात बख्श देवे। सतगुरु ने यही कृपा करके दूसरा प्रमाण दिता हजूर गुरु अमरदास दी बचन ने बाबा फरीद जी ने जदो क्या कहन लगे प्यारे के काली जिनी ना रावे हो तौली रावे कोए कर साईं सो पिरहड़ी रंग नवेला होए साई नू ने कर ओनू प्रीत कर ते अगे गुरु अमरदास कहन लगे कि हां तालना करनी मेहनत करनी जपना अत उत्तम कम है पर दावा नहीं तू कर सकदा मैं इनी कमाई कीती ते ए फल मैनू जरूर मिले। साहब कहन लगे तन गुरु अमरदास जी कहन लगे काली तौली साहब सदा है कर चेते रखी जे को चित करे अपना लाया पिरब न लगी अपने जोर नाल अपने बल नाल अपनी ताकत नाल कदी साईं नाल तू जुड़ नहीं सकेगा अपना लाया पिरब न लगी जे लोचै सब कोए पर प्यारे ए पिरम प्याला खसम का जय पावै तै दे ए ता साईं दी दात है जिस दी मर्जी झोली विच पा देवे। अज सतगुरु ने एक एक बचन छुए कहन लगे आखन जोर चुप है मैं जोर जे तू सोचना मैं बोल ना पया मत सोची मैं अपनी ताकत नाल बोलना नहीं जे तू तेनू बुलांदा पै ता तू बोलना ते जे ओही तेरे अंदरों जोत खिंच लै तू बोल किवें सकेगा। साहिब बाबा कबीर जी ने एक बड़ी सोहनी दृष्टांत उदाहरण दिती हुण वाजा वजाया जांदा ते उदाहरण का केवल एक पक्ष लैणा जां कोई रबाब बजांदा कोई सतार बजांदा अर्ज कर रहा भावे आपां नाम बारे बोलने भावे उंज बोलने पया ए बोलण दी ताकत तेरी नहीं ए बोलण दी दात मेरे करते पुरख वाहिगुरु दीए इथे आखण दा अर्थ बोलना गुरु ग्रंथ साहिब च आखण दा अर्थ मुख नाल भी लिया जांदा। साहिब कहन लगे आखण जोर अपने जोर अपनी ताकत अपने बल न कुछ नहीं तू बोल सकता। कबीर साहब ने उदाहरण दिती, कहने बाजा पै ते बजान वाला वजंतरी आया, जा रबाब पई ते बजान वाला आया ते उन्हें आके रबाब दी तार छेड़ी, ते तार नू छेड़दिया सार राग पैदा हुए, जा पखा वारिया हवा दिती वाजे नू, सुर दबी ते वाजे विचो संगीत राग उत्पन्न होया है। ते बाबा कबीर जी कहिंदे ने जोड़ी पई है, जे बजान वाला आवेगा ते उस जोड़ी विचो दुनिया भर दे ताल पैदा कर सकदा है, जे किते कोई बजान वाला आवे ते वाजे विचो राग पैदा कर सकदा है, जे इकला वाजा पिया होवे ते एडियां सुरां दबण वाला ना होए ते इकले वाजे विचो कदी राग ने निकलना, क्योंकि जिन्नी देर तक इनू बजान वाला नहीं होंदा। साहिब ने प्रमाण दिता, कह लगे मनुख दा शरीर ता केवल एक वाजे दी तरह है, जे तेरे विचो सुर निकलदे ने आवाज निकलदी है मत सोच मैं बोल रहा। कह लगे कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, एदा मतलब तार किसे होर दे हाथ विचे तेरे हाथ नहीं। इथे जंत दा अर्थ जीव जंत नहीं, इथे जंत दा अर्थ वाजा। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, पर कह लगे जंत बिचारा क्या करे जो चले बजावन हार, बजान वाला कोई हो दे अपनी ताकत नाल तू बोल नहीं सकदा। सतगुरु ने अमृत बाणी विच जदो बाणी भी उचारण कीती है, गुरमुखो कभी सतगुरु दे घर दी निर्माणता बाणी पढ़दिया देखो, किते दावा नहीं कीता कि मैं बोलना पिया हां, जे किते हजूर दे बचन पढ़ने हां तां गुरु नानक साहिब भाई लालो दे घर बैंदे ने, ते सवेरे रबाब बजदी है ते कीर्तन हुंदा है, ते भाई लालो वर्गा गुरमुख पुछदा है कि महाराज ए गीत ए नगमे तेरे ने, ते अगो उत्तर की मिलदा है आखण जोर वाला गुरु है। कहन लगे नहीं लालो, जैसी मैं आवे खत्म की बाणी आप नहीं, जिमें ओ बुलांदा ते जैसी मैं आवे खत्म की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो आखण जोर। शायद किन्ने बेशुमार अथा अगंत अतोले, मेरे को ताकत नहीं जो बुलावो त्यों नानक दास बोले, आखण जोर तू पैने जोर। महाराज बाणी विच कहिंदे ने हे मेरे मालक जी मेरे कोल ताकत नहीं मैं कुछ कह सका, जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान, दास अंदास कह जन नानक जेहा तू कराहे ते आहो करी विख्यान, आखन जोर तू पहने जोर, मेरे कहने विच कोई ताकत नहीं। सतगुरु ने फिर जदो बाणी उचारण कीती, आ दशमेश पिता दे बचन पढ़ने हैं ना, जदो जाप सह पढ़िए सवैये पढ़िए ते हजूर दी अमृत बाणी भी जेड़े बचन आउंदे ने, ते भावें गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ो, जदों आरंभ विच मंगल आपां पढ़ने आ ना ते सतगुरु दी निर्माणता तको आम तौर ते आउंदा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एदा अर्थ की है बाणी उचारण लगे ने ते सब तो पहला साई दी कृपा मंगी, मेरे मालक मैं नहीं बोल रहा तू एक है तेरे वर्गा कोई नहीं, ते जो कुछ कहना है ए सतगुरु प्रसाद तेरी प्राप्ति गुरु दी कृपा नाले, जेड़ी बाणी उचारण कर लगा ए भी तेरी कृपा दे नाल, अपना ताकत नहीं। हुण साहिब दे अमृत बचना विच पढ़ने हैं, दशमेश जी दी बाणी पढ़ने हैं, बाणी अक्सर दसम विच आउंदी है एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, ते ए नहीं मेरी बाणी। कह लगे तब प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं, तब दर्थ तेरी प्रसाद दर्थ कृपा, जे मैं सवैये उचारण कर लगा मेरे मालक तेरी कृपा न कर लगा, मेरे कल कोई ताकत नहीं। तब प्रसाद चौपई तेरी कृपा दे नाल चौपई उचारण कर लगा, ते उस दी कृपा मंगी, ते जिदन गुरु अर्जुन देव दे बचन पढ़ने हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र स्वरूप दी संपूर्णता होई, अखीर ते दावा नहीं कि मैं कीता। दो तरह दे मनुख ने अज दी पौड़ी नूं समझिए, एक ओ ने जिन्हां दी जबान विच सारी जिंदगी मैं मरदी हुई नहीं, मैं कीता मैं करांगा मैं करन वाला वां, ते साहिब ने उहनूं बाणी विच पता की कहा, हम किया हम करेंगे हम मूरत दा वार करने वाला विसरिया दूजा पाए त्या जेड़ा कहिंदा मैं कीता मैं करांगा मैं करने वाला हां साहब कहन लगे जिन्हू करने वाला भुल जाए ओदू वड्डा मूर्ख दुनिया ते कोई नहीं हम किया हम करेंगे हम मूर्ख दा वार करने वाला विसरिया दूजा पाए प्यार ते जदों किते जुड़ी कोई आत्मा कबीर वर्गे महापुरुष नूं पुछिए बिच लोक तेनू कहिंदे भी नीवी ज़ाता ने तेनू इन्नी विद्या भी नहीं तेरे कोल पर चार चेरे तेरी तन तन लोग तेरा नाम लैके जींदे ने ओ बाबा कहिंदा कबीर ना हम किया ना करेंगे मेरे हाथ कुछ नहीं ना हम किया ना करेंगे ना कर सका शरीर क्या जानू किच हर किया पयो कबीर कबीर मेरे भी जोर नहीं ए करन वाला मेरा करता पुरख वह गुरु है साहब साहब गुरु अर्जुन देव महाराज ओ कृपा करदे ने जब साई ने संपूर्णता बख्श दिती ए नहीं मैं अपनी ताकत नाल के अपनी ताकत नाल बाणी उचारी कहन लगे नहीं मेरे मालक तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग कीतोई मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पयोई ए तेरी मेहरमत होई तेरी कृपा नाल सब कुछ बोलिया गया ते साध संगत जिस दिन बंदा ए दावा करे मैं कहन वाला मैं करन वाला गुरमुखो बंदे दे पल्ले रहिंदा कुछ नहीं दे धर्म दी दुनिया विच गुरु कलगी वाले दे जीवन विच एक घटना आउंदी है जेड़ी विद्वाना दे आम जिज्ञासुआं दे अंदर दे कपाट खोल देंदी है कि सब कुछ करन कराण वाला केवल साईं हां साहिब ने जिथे नगारे बजाए निर्जीत नगारा बजाया जिथे सतगुरु ने घोड़े रखे ने शस्त्रबाजी जिथे गुरुदेव ने जंगा लड़िया उथे साईं दे दरबार विच महान कवियां दा इकट्ठ हुंदा सी जेड़े अपनी अपनी कविता उचारण करदे सन अर्ज कर रहे आखण जोर चुपै ना जोर सिर भजे आखण जोर अपनी मर्जी नाल कौन है आखण वाला साहिब सच्चे पातशाह दा दरबार सजिया ते हजूर ने कहा जेड़ा आप दी सोहनी कविता रचेगा शब्द रमज भरे रचेगा ओनू इनाम दे के निवाजिया जाएगा हर तरह दे कवि उथे आए ते चेते रखो भावना वाले कवि ओ अपने नाल कदी नहीं सन कहिंदे मैं आपां पढ़निया दीवाने गोया भाई नंद लाल जी हुण जे कोई पुछे भी दीवान तां उहनां नूं उहनां दे बजुर्ग दीवान संतान ना पै गया पर गोया दा अर्थ की दीवाने गोया भाई नंद लाल जी ते फारसी दे कवि जदों भी कविता रचदे ने ओ अपने नाम तो इलावा अपना तुखलस ओ जरूर विच अंकित करदे ने भाई साहिब ने अपना तुखलस जेड़ा है ओ गोया रखे आम तौर ते साहिब जी उहनां नूं लाल जी कह के बुलांदे हुंदे सन हुण गोया दा अर्थ है केवल बोलण वाला ओ कहिंदे ने भाई नंद लाल गोया बुलाण वाला गुरु गोबिंद सिंह है मैं ता केवल गुरु गोबिंद सिंह दे इशारे ते बोलना पिया अपनी ताकत नाल नहीं आखण जोर चुपै ना जोर मेरे कोल ताकत नहीं दरबार सजिया ते कहन लगे जेड़ा सब तो सुंदर कविता रचे ओनू इनाम दिता जाएगा सब ने कविता सुनाई पर एक मान विच मतिया होया कवि उठिया नहीं ते कलगी वाले ने इशारा करके पुछया चंदन जी कि अज तुहानू कविता पूरी नहीं तवज्जो दिया जे कि मेरे साईं तेरी ताकत तो बिना कुछ नहीं कोई बोल सकदा जे तू चाहे ता मूर्ख भी पंडित बन के वख्यान करके लोकां दा जीवन कर सकदे ने पर जे तू ना चाहे ते पंडित भी एक खेन विच मूर्खां दी कतार विच रुल जांदे चंदन जी कविता नहीं पूरी बोलिया नहीं साहिब ने फिर आवाज दिती कहन लगा महाराज कविता ता पूरी है पर जेड़ी मेरी कविता है तेरे दरबार विच इस कविता नूं समझण वाला स्रोता कोई मेरे ख्याल मेरी कविता मेरी रचना नूं किसे ने समझना नहीं मेरे साहिब ने देखिया कि अंदर गरूर है अंदर हों बोल 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 दी पई है ते आवाज दित्ती चंदन तू कविता सुना ता सही कवि बैठे सन अज पहला समा सी कोई कवि कह के तेरे दरबार विच अर्थ कौन करेगा साहिब ने क्या सुना उन्हें सुनाई कहन लगा नवसात पिया नवसात किया नवसात पिया नवसात पियाए उस कविता का एक बंद अर्ज कर देना। नवसात पिया नवसात किया नवसात पिया नवसात पियाए नवसात रचे नवसात बदे नवसात पिया पैदायक पाए जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंतर छाए मानो मेघ के मंडल में कव चंद चंदन काल कले वरछाए। जो इन्ने शब्द कह कव चंदन चंद कले दर से घोड़िया ना पान वाले ढाई अजे अर्थ कर रहे इस जैसन के अर्थ उचारण। उन्हें सोचा मेरी तोहीन हुई मैं ते अपने आप बहुत उच्ची ख्याल पेश किते ने ते मेरे कलगी वाले ने कहा जाओ भाई साहब भाई धन्ना सिंह नु बुला के लिया। जदों बुलान गए ते गुरु गोबिंद सिंह दे घोड़िया लई एक दातरी एक खुरपा लैके घा खोतरन जांदा पिया सी मोढ़े ते जाली रखी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आवाज दिती भाई धन्ना सिंह उसे तरह घोड़िया के तबेले आया बस्तर मेले मोढ़े ते जाली तरा के नमस्कार की गुरु गोबिंद सिंह नूं ते साहब कह लगे धन्ना सिंह जी आ चंदन की कविता दे अर्थ करो। हुण देखो जिदे अंदर पौड़ी वसी सी कि अपनी ताकत नूं मैं की बोल सकना हूं चरण पकड़ के कहिंदा दाता मैं ताही। साहब ने नजर विच नजर मिला के क्या धन्ना सिंह मैं कह रहा अर्थ करो। चरण पकड़ के कहिंदा अर्थ करवाओगे मैं नहीं करने तुसी करवाने ने। ते जदों इन्ने शब्द कह मत्था टेकिया ते उस वक्त हजूर दे चरणा दा ध्यान टिका के चंदन नूं कहिंदा कविता उतारन कर। हुण कदी तक्यो हां जिहड़ा बंदा सारा दिन घोड़िया दे तबेले विच रहे घा खोतर के लियाए घोड़िया नूं खरकना करे घोड़िया दी लिद सटे ते जिन्हों लोग कहन अनपढ़ है वेखो अज उहदे विच गुरु किवें बोलदा। कहन लगे चंदन जी सुनाओ उन्हें सुनाई कह लगे नवसात पिया नवसात किया नवसात पिया नवसात पियाए नवसात रचे नवसात बदे नवसात पिया पैदायक पाए जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंतर छाए मानो मेघ के मंडल में कब चंदन चंद कले वरछाए। हुण भाई धन्ना सिंह कह लगा बड़ी भैरी गल इहदे ते कोई ख्याल दे अर्थ ही कोई नहीं ना तां इहदे विचों कोई परमार्थी अर्थ निकले ना कोई समाजिक अर्थ निकले ना कोई एडी सेध लै के बंदा कोई व्यापार की तरक्की कर सके। चंदन कहिंदा तू दस तां सही अर्थ। वह कह लगे मैनू अर्थ दस दिया दी नमोशी आउंदी है बस आ नौ ते सत पिछे मान करी बैठा। कह लगा गुरु गोबिंद सिंह जी ये गिनती पिया करदा जे नवसात पिया नौ ते सत सोलां हुण अगे दी गिनती करी जाणा। नवसात पिया पिया दर ते इस्त्री सोलह साल की इस्त्री नवसात किए उन्हें सोलह शिंगार किते नवसात पिया सोलह साल का पति नवसात पिया सोलह महीनों बाद घर आया। कह लगे नवसात रचे नवसात बदे सोलह नरदा वाली ए चौपड़ खेडन लगे ते सोलह वाली बाजी खेडन की शर्त लगी बदे दर से शर्त लगी नवसात पिया पैदायक पाए। कह लगे सोलहवीं वार पति जित गया ते जितन तो बाद जीत कला नवसातन की नवसातन के मुख अंतर छाए उस औरत ने कपड़े नाल दुपट्टे नाल अपने चेहरे नूं ढक लिया मानो मेघ के मंडल में कव चंद्र चंद कलेवर छाए उहदा चेहरा अंज लगे जिवें बदलां विच चंद्रमा। आ तेरी कविता दे अर्थ नहीं। हुण भाई धन्ना सिंह जदों अर्थ कीते ते चंदन दा अंदर दहल गया साहिब गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच डिगण लगा। हजूर कह लगे तेरी कविता दे अर्थ हो चुके ने हुण मेरा धन्ना सिंह जो कहेगा ओ दे अर्थ तू कर लेंगे भरी कोई कदम। हुण देखो बोलदा गुरु है भाई वीर सिंह दी मैनू गल इक बड़ी सोहनी लगी अंदर नूं ने टुंबिया ते खास करके साडे स्टेज ते कहण वाले प्रचारकां ने क्योंकि जदों असीं कहिंदे इक पास सुनाई जांदे आ ना ओ कहिंदे ने गर्मी दी रुत्त सी ते सवेरे बगीचे विचों पार्क विचों लंघिया ते धुप दियां किरणां सूरज दियां किरणां धरती ते पैण ते छोटा जिहा फुहारा जमीन विच गड्डिया ते उस फुहारे दा मूंह आपां नूं तकै पता कि छोटे छोटे सुराख ने ते कहण लगे मैं देखिया भी इहदा मूंह आसमान वाले मूंह खुल्लिया इंज लगदा जिवें विचारां मंगता ते खारी मूंह अड के कुछ मंगदा पिया। भाई वीर सिंह लिखदे ने सवेरे जदों निकलिया सां मूह खाली सी ते फुहारा आसमान वल तकदा के कुछ मिलेगा ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਵਾ ਉਸੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਿਓ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲੰਘਿਆ ਸਾਂ ਮੰਗਤਾ ਸੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸੈਂ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਫੁਹਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਉਦਣ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੋਗਿਆ ਉਦਣ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਰ ਬਰਸਾਤ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਵੇ, ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਵਸੀਏ ਠੰਡ ਸੁਹਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੌਣ ਕਦੋਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਹੇ ਸਖੀ ਗੁਰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਰਚੇਗਾ, ਅਰਥ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰਚੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਚੰਦਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਚਾਰਕ ਬੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮੱਧ ਕੇ ਪਰਸੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਹ ਮਰਾ ਪਟ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਧਾਏ, ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦਿਜਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿਜਰਾਜ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੈ ਸਭ ਹੂੰ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਏ, ਇਹ ਪੜ ਜਾ ਕਰੇ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਾਵਕ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ, ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਿਸ਼ਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਵਰਗ। ਜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਗੇ ਕਿ ਹੇ ਰਹਿਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਮੰਗੂਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਹੇ ਰਹਿਮਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਕਦੀ ਨੀ ਮਰਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਨੀ ਮਰਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਵੀ ਸਟੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੱਛੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਸੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਅਰਥ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮੱਧ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਪ ਚੜੇ ਕਦੀ ਨੀ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਗਾ ਸਾਡੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਉਦਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤਾਪ ਚੜਦਾ ਤੂੰ ਅਰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਦੀ ਨੀ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੈ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਛੀ ਕਦੀ ਨੀ ਮਰਦੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਮਰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗ ਵੀ ਸਟੀਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮੱਤ ਕੇ ਪਰਸੈ ਸਭ ਹੂ ਨਾ ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਨੀ ਮਰਦਾ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕਿੱਦਣ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀ ਮਰੇ ਪੱਤ ਕੇ ਪਰਸੇ ਸਭ ਹੂ ਨਾ ਪਤਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਤੀ ਤਾਰੇ ਤਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਿਜਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਏ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਆਖਣ ਜੋਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਛੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੜਾ ਬੜਾ ਲਾਡਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਚੌਕੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇਗੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਬੂਥਾ ਤੇਰਾ ਧੋਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਿਗੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖੜਾ ਧੋਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ ਇਥੜਾ ਅਮ ਅੱਬੇ ਥਾਓ ਮਿੱਠੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਮਿੱਠੜਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ ਇਥੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁਪਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਮਾ ਅੱਬੇ ਅੱਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਪੂ। ਮੇਰੇ ਗੁਸਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਸਾਈ ਮਹਿੰਦਾ ਇਥੜਾ ਅਮ ਅੱਬੇ ਥਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਸੱਜਣ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਧੜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਦੀ ਪੁੱਛੇ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਸੱਜਣ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਤ ਨਾ ਕਾਉ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਤੈਂਕੂ ਡੇਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦਿਓ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੜਿਆ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੋ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰਾ ਕਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਵੀਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਕਿਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵੈ ਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਜੀਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੜਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸਾਵੜਾ ਮੈਂ ਲੱਗੈ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਜੀਓ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਨੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆ ਪਾਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਂਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਇਕ ਬਾਲਕ ਬਸਿਆ, ਖਿੰਨ ਪਲ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਨ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਜਤਨ ਕਰ ਫਾਕੇ ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਭਰਮਾਈ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪੈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਹੈ ਜ਼ੋਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਰ ਲੈ ਦੋ ਬਾਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਦੇਵੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇਜ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਲਾ ਕਰੋੜ, ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਗਈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਲੈਣਾ। ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤਰਲੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲਏ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਕਿਆ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕਥਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। ਤਵਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਭਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਾਫ ਤੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਏ, ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਧ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅੱਧ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਰੂ ਅਰਦਾਸ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਲ ਸਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਕਥਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਕਤਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਾਮ ਕਿਛ ਬਾਕੀ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਦੌਲਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲਿਓ ਨਬੇੜ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੱਕ ਪੀਸ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਸੁਭਾ ਨਿਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗਜ਼ਾਰੂ, ਸਵਕਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਦਿਨ ਤੇਲੀ ਮਨ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤੋਰ ਦੀ। ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੀਵੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣਿਆ, ਉਦਣ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕੀੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਉੱਚੈ ਨੈਨ, ਸਿਮਰਨ ਮਰਨ ਕਵੰਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਸਾਥ ਇਕਰਕ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਲੀਵ ਖੁਦਾਈ ਉਪਰ ਮੰਦ ਪਛਾਏ ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂਡ ਬਿਲਾਏ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ ਡਰਿਓ ਦਿਨ ਸੇ ਭਾਈ ਬਾਰਾਂ ਜੋਜਨ ਸਤਰ ਕਲੈ ਥਾ ਦੇਈ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਸਰਬ ਛੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਕਾਈ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇ ਕਾਂ ਭਇਓ ਦਰ ਬੰਦੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨਮੈ ਭਈ ਪਿਰਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਸਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਕ ਰਹਿ ਸਰਨਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਡਰੈ ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਰਕੀ ਤੇ ਖੰਤ ਬਦਕ ਪ੍ਰਹਰੇਣ ਲੱਖ ਆਵਦ ਹੈ ਸਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਰਕੀ ਕਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਚਕਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਆਹੋ ਜਸਿਆ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲੇ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਕੁਲਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦਰਸ ਰੌਲਾ ਫੂ ਫਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਣ ਵਿਚ ਮੱਤਿਆ ਰਹੇ ਫੂ ਫੂ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਤ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਆਇਆ ਉਦਣ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਈ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹਾਏ ਜੈ ਜੈ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰੂ ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੌਲਤ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਸਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿਚ ਝੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੰਗੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਵੇਦਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਲੈ ਮਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹ ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਅਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਰਮ ਕਿਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ ਦੌੜੋ ਫਿਰਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਦ ਹੈ ਉਹਦਿਨ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਅਮਰਦਾਸ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਾਤਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ पैसे कुलों दिते जा बच्ची दी शादी कर अग घाटा पिया दो दिन चार दिन अखीर ते हवेली दी कंध पाड़ के चोरी भजिया आ फिर गोइंदवाल डिगा सेवा कीती कई महीने लंघे अज दयालु गुरु फिर त्रुट पिया असी भुल जाने हैं मेरा सतगुरु ते मां है साहब कहिंदे ने जे अस क्रोध करे तरताया तां पी चीत न राख समाया सवेरे भुल करने हैं शाम नूं चरण पकड़ के कहने दाता बच नहीं ते सीने न ला के गुरु नानक कहिंदा पुत्तर चल हुण अज तो बाद ये कम ना करे इहो जिहा दयालु किते गुरु मिलेगा यही गल भाई वीर सिंह ने कही सी सत साल की उम्र विच सिर्फ एक बारी बोले बरत के जिंदगी विच कहीं ते नहीं बोले साहब ते अर्ज कीती सी मैं कहन लगे पादरी कह रहा सी कि ईसा 70 गुना माफ कर दे फत्ती ते झोला पकड़े भाई साहब पढ़न गए वापस आए कहन लगे पादरी लोग इकट्ठे हुए अमृतसर चुरस दे विच कहन लगे मैं एक मिनट बोल सकना कहिंदा हां ते भाई वीर सिंह कहिंदे ने 70 गुना माफ ईसा कर दे ने ते जेड़ा इस तो ज्यादा माफ कर दे ते पादरी कहिंदा ओ ईसा तो वड्डा ते जवान तोतली विच बोले कहन लगे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया देखिया ते फिर गर्भास न तरिया रे ओदा ता ना लिया पापी छुट जांदे ने चेते रखियो गुरु दी बिरती की हो जाइए आया परत के रो पिया कहिंदा दाता तेरा ना अपने खाते विचों मिटा दिता सी साहब कहन लगे तेरा अपनी सियाणप नाल कमाना सी कहिंदा सियाणप नहीं तेरी दया मैनू हुण दौलत नहीं चाहीदी अपने कोल रख परत के माया दिती लै ना कहिंदा तां माया दई जे अपना शुकराना देने नहीं ते मैनू इस माया दी लोड़ नहीं साहब ने कहा शुकराना नहीं करेगा परत के फिर भाग लगे साहब कहिंदे ने मत सोच के जोर ना राज माल मनसोर मता ए ताकत ए पदार्थ मेरी ताकत है नहीं ए साईं दी दित्ती दात है जोर ना सुरती ज्ञान विचार जे सोचे ताकत नाल सुरत ला के मैं ज्ञान हासिल कर लिया मैं विचार बड़ी चंगी करना साहब कहिंदे ने नहीं ए तेरी ताकत नहीं जोर ना जुगती छुट्टे संसार इथे छुट्टे संसार का अर्थ है जन्म मरण छुट जाना ए अपनी ताकत नाल तू जन्म मरण तो भी नहीं छुट सकता हुण फिर सतगुरु सिख बन के एक बेनती करदे ने पुछया दाता जे आखन जोर छुट्टे ने जोर जोर ना मंगन दे ना जोर मेरे दाता जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टा संसार जुगती दा तरीका किसे जोर तरीके नाल दुनिया तो छुट नहीं सकदा हुण दस फिर किथे जुड़िए कहन लगे तेरा जोर नहीं जित हर जित आत जोर कर वेखै सोए ए मेरे मालक दे हाथ ताकत है जिवें ओनू पौंदा उवें ओ करदा ते देखो कैसा अंदर नूं धो दित्ता कहन लगे जे कोई नीवे जीवन वाला ते नफरत ना करी ते जे तू उत्ते वाला ते हीन भावना ना लियाई ते साईं दे हाथ विच ताकत ही किसे खिडारी नूं उच्चियां बना दिंदे किसे नूं नीवा बना दिंदी पर हकीकत नानक उत्तम नीच ना कोई ए तां ओदी खेड है ते सतगुरु ने बाणी विच वी कहा जितने भी आपां बैठे हां एक गल दृढ़ कर लीए ए वैसे है ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था ते जाके गल के जिदन कोई उच्चा नीवा ना दिसे सारे अपने दिशन जिथे जिदन उदन ए भी कह दे नमो नित नारायणे क्रूर करमे क्रूर कर्म करने वाले तेनु नमस्कार क्यों जी अवस्था होगी पर ये है बड़ी उच्ची अवस्था अर्थ आपा करी जा रहे हैं साहब कहिंदे ने मनुख सिर्फ काठ की पुत्री कहां करे बपरी खिलावन हारो जाने जैसा तेज करावे बाजीगर ओ तैसो ही साजन एक पुतली दे हाथ कुछ नहीं कईयां नू कपड़े पा के धर्म दा उपदेश करन लई तोर दिंदा कईयां नू कपड़े पवा के रस्ते विच ठग बना के खड़िया कर दिंदा तू पुतलियां नू नाच कराने तेरी खेड है मनुख दे हाथ विच नहीं गुरु बख्शिश करन किते अंदर दी मैं मिट के ए रहमत हो जाए कि साई दे जोर ते आपां जिंदगी बतीत करिए इनियां को बेनतियां प्रवान करिया जी ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।